De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Saúdos e benvidos a esta outra mirada do Benres, de San Benres. Hoxe, o San Benres é máis especial porque xa ven que a semana que ven, bueno, esa semana de puentes, de acueductos, de festivos, de non sei que, unha semana tola. Bueno, Benres, día 2 de decembro, unha semana que parece que poderán pasar nas súas casas os detidos con tanta espectacularidade fai uns días en Arteixo, un deles, dúas persoas que foron detidas acusadas de terrorismo yihadista. En fin, un deles en Arteixo e outro en Vimianzo, e que foron postos en liberdade onte, xunto tamén con outros dous que foron detidos en Almería, tamén estaban no mesmo paquete, que tamén foron postos en liberdade. Bueno, vamos a ver. Isto ocurriu onte, puxernos en liberdade, ou andonte, mellor dito, puxernos en liberdade. E ademais pasou ellos unha cousa aos que temos así máis cerca, o de Arteixo e o de Vimianzo. Soltáronos, non tían cartos e tuveron que pedir cartos prestados para vir a, en fin, para pedir na rúa para poder pagarse o autobús de volta e volver á casa. E saben por qué? Porque eran pobres. Sí, porque eran pobres. Entón, como eran pobres, pois dixeronlle, mira, perdón, ni siquiera, non sei se lles pediron perdón, pero bueno, equivocámonos, así que xa podes marchar. Dice, pero claro, a min viñaste no buscar a casa con toda a parafernalia, levásteme nun furgón blindado a Madrid, e agora como volvo para casa? Bueno, pois, en fin, como eran pobres probablemente, ou probablemente porque eran pobres, pois non lles en fin, non lles diron nin cartos para volver. Se foran ricos, pois é posible que lles pediran disculpas e os trasladaran en avión e todas esas cousas.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pero o peor de todo é que cando eso ocurriu non tiña ni siquiera a presunción da inocencia. Non a tiña, polo menos para a prensa. En La Voz de Galicia titulaban dous detidos en Arteixo e Vimianzo pola súa vinculación co Estado Islámico. Non pola súa presunta siquiera vinculación, non, pola súa vinculación co Estado Islámico. En El Mundo contaban en titulares 4 detidos na Coruña e Almería vinculados coa rede de traslados utilizada polo ISIS. Tamén decía La Sexta, detidos 4 yihadistas na Coruña e Almería. Eran 4 yihadistas, non presuntos yihadistas. Os 4 yihadistas detidos están vinculados a un terrorista de París, decía el periódico de Cataluña. A Garda Civil detén a 4 presuntos yihadistas en Almería. Eso titulaba Infolibre, que lles daba cando menos a presunción. Bueno, por que ocurriu todo isto? Pois parece ser, como conta un dos detidos que está xa na súa casa, o de Vimianzo, que o home tan só tratou de axudar o irmão para que viñera aquí. Di que relacionaron cunha rede de inmigración irregular e cunha rede de captación de yihadistas. Di, o único que había era que o meu irmão, que está en trámites de empadronamento na súa casa en Vimianzo, estaba en Turquía. Eu quixen axudalo a chegar hasta aquí. E o meu irmán, di, Cree que aí estivo o motivo que puido dar pé ao malentendido e a súa posterior detención. O teléfono que contrataba con el era de Argelia. Cando chegou a Turquía con esa liña aínda podía falar comigo. Dali foise a Grecia e empezamos a contactar con outras tarxetas telefónicas de unha ONG. Chegou a Francia, fomos a buscar e nada máis. Bueno, pois todo isto deu lugar a que se o relacionara con unha rede de terrorismo yihadista, etc. E xa digo, non, o peor de todo é o estigma que queda sobre estas personas. Por eso sempre se di que a diferencia entre un estado que chamamos democrático de liberdades con outras cousas, con outros tipos de estado, é que se cree na presunción de inocencia, que un é inocente sempre hasta que se demostre o contrario. E últimamente caemos cada vez máis no feito de que parece que un é, en determinados casos como estos, culpable mentre non sea capaz de demostrar a súa inocencia. En fin, pois estas dúas persoas, tanto o de Arteixo como o veciño de Arteixo como o de Vimianzo, están xa nas súas casas. E xa digo, os dous tiveron dificultades para poder voltar a casa, porque, como digo, foron liberados en Madrid, onde foron trasladados á Audiencia Nacional, e ali os deixaron nunha cidade que nin coñecían, sin recursos, sin cartos, e tiveron que buscar cartos, pedir cartos para poder viaxar de novo ás súas casas. E digo, xa digo, isto porque eran pobres. Porque cando un é rico, ten un bon abogado, e o primeiro que fai é dicirlle: mire usted, vou a presentarlles unha demanda, me van ustedes a levar a casa, etc. E seguro que hasta o ministro de Interior lles pide disculpas, que creo que de momento non se oiu nada deso, ¿no? Disculpas de ningún tipo. En fin, comezamos esta outra mirada, como digo, do venres, día 2 de decembro, con estas cousas, porque eu creo que hai que reclamar, que hai que reivindicar eso da presunción de inocencia, non que se siga mantendo a presunción de inocencia, porque é o que nos fai, o que nos convirte nun auténtico estado de dereito. Demais, pois son outras cousas. Así que ese debería ser unha das cuestións sagradas que hai que poñer en riba da mesa. Aínda que eso teña os seus riscos, porque é verdad que a democracia ten tamén os seus riscos, claro. Ás veces pois está un culpable na rúa, pero é máis é mellor que haxa, decía alguén, 100 culpables na rúa que un só inocente condenado. Como sempre, cos saúdos tamén a París, a París Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Que tal, París?
Hola, moi bo día, Xosé.
Benvido.
Gracias. Nada, encantado aquí de estar ao solete.
Ai, sí. Hoxe temos tamén solete, verdad? Oye, para mañán, a la sí. Última hora da tarde vai chover, que lo sepas.
Bueno, pero bueno, mañán, última hora da tarde, non pasa nada, non, estamos todos xa ao cuberto.
O mellor non,
Bueno, non mellor, pasa nada.
O mellor non hai sorte, pero...
Non pasa nada, que a tarde xa é noite, xa estaremos a cuberto, non...
Digo que o mellor non hai sorte, pero en principio...
Yo non hai sorte, de verdade. Depois queixese de que lle din cousas.
En principio está previsto que mañá poida caer alguna... algún chubasquete. Solo mañá, despois a partir de aí, creo que a cousa mellora, ¿eh?
Que estamos xa 2 de decembro, que o tempo xa de Nadal, onde empezan xa os adornos, as luces, estas cousas, non notas?
Sí.
É logo.
Bueno, das luces non me falas, porque xa hai polémica polas luces na Coruña, aí creo que en Juanfrodo, ou algo así.
Non pode ser.
Sí.
Non, hombre,
sí.
Non pode ser.
Eu lín por aí esta mañá un tuit dicindo que...
Non.
Que...
É imposible.
En fin, que son feas.
Non, pero vamos a ver. Deu esa casualidade, ademais, que eu onte estive en Coruña, vale?
Sí.
Estiven, bueno, funme de regreso pa casa, pues non sei, 11:15 e tal, e vinos, efectivamente, ademais pasé por Juan Flórez, e vin precisamente, pois pues, iso, non? Que estaban os operarios, cas grúas, aí colocando, bueno, alumeado do Nadal, ou seja, que non encenderon todavía, que encenderán hoxe pola noite. Polo tanto, si, non sei que polémica falas, primeiro, para que haxa polémica primeiro ten que haber tema, non, para polemizar. E se non, se non se encenderon todavía as luces, pois dificilmente pode haber polémica, a lo menos que alguén este interesado en creala antes de tempo, non? Pero
bueno, pois eu li por aí que non gustan, ala, xa está.
Pero como que non gustan, si non, vamos a ver, si non as encenderon. Ou seja, eu entendo que a esa xente, pois, pues, non sei, ou que te calla mal, ou queres poñelo verde e tal, pero, tío, hai que facer as cousas ben, ou seja, hai que dar tempo, non? Por lo menos dixer que encendan as luces, e depois, si queres, as pos verde, dis que non che gustan, que son fatales e tal, pero, tío, talles tempo, non?
O sea,
por
que
lo menos...
Que é máis ben partidario de que primeiro se encendan e que despois de velas que opinar, non?
Home, penso eu, cuidado, que non entendo nada, pero son un cidadán de a pé destos, bueno, da lógica, do sentido común, non? E por lo menos velas, non?
Bueno, pois hoxe se digo, xa lín algún tuit esta mañá dicindo que había polémica por as luces.
Imposible.
En fin, que se estaban
poñendo. Si non as encenderon todavía.
Bueno.
Que esperen un pouquiño.
Bueno, pois pues, aí, quen lle gusta polemizar
sí, xa antes, sei, de ta.
Antes de tempo, si
bueno,
falta.
Non as vin encendidas, porque non se encenderon, pero non me gustan. Vale, moi ben, pois pues, fantástico. Vale, ala, a seguir co barco, veña, vamos.
Nada, falamos si queres do tempo, do tempo do que tema. Ven. Sí.
Que unha peste, non?
No, bueno, en fin. Que nada, que hoxe disfrutaremos de bo tempo, según Meteo Galicia,
Ah, sí?
Sí, sí, hoxe sí. Pero mañá xa veremos.
Mañá xa veremos, bueno, pois pues nada, imos.
Pois nada, imos con co pronóstico do tempo, como decía, disfrutaremos hoxe de bo tempo, ceos de nubes de tipo medio alto no ceo durante esta xornada, habrá máis nubes cara ao oeste, cara ao sur, as temperaturas mínimas sufren un lixeiro descenso, as máximas manténse hoxe sen cambios, o vento de compoñente leste soprará frouxo con algún intervalo moderado no litoral atlántico nas zonas altas. Eso para hoxe, pero mañá, como decíamos, unha borrasca parece que se vai achegando desde o hacia o oeste de Portugal. Agárdase que vayan aumentando progresivamente as nubes, por lo tanto teremos ceos máis anubrados. Eso sí, máis anubrados no sur e no oeste, e chuascos. Comezarán por esas zonas, comezarán polo sur, pero comezarán polo sur aí a media tarde, pero e logo iránse estendendo ao resto de Galicia durante a noite, durante a madrugada do domingo. As temperaturas sen cambios significativos, con ventos do sueste que tenden a aumentar en intensidade a medida que avanza a xornada, ata acadar refachos fortes en zonas altas do sur durante a tarde e pola noite. Eso mañá sábado ou domingo, pois xa a cousa empeza a mellorar, a situación intermedia entre as altas presións do norte e a baixa localizada fronte á costa portuguesa, así que teremos unha xornada de domingo con ceos parcialmente anubrados, con máis nubes canto máis ao sur, onde non se descarta algún chuasco ocasional pola tarde. As temperaturas experimentan ese día, o domingo, un lixeiro ascenso. Ese ascenso das temperaturas vai facer que, en fin, se sitúen esas temperaturas en valores elevados durante a tarde, valores elevados para esta época do ano, con vento que soprará frouxo e de compoñente oeste. E despois comezaremos esa semana un pouco tola que ven por aí, digo un pouco tola pola cantidad de días festivos que hai. Comezaremos con bastante estabilidade, con ceos prácticamente despexados, aínda que habrá néboas en moitas localidades do interior que incluso poden ser persistentes, pero no resto en xeral ceos pouco nubrados ou despexados, temperaturas sen cambios ou incluso o luns poden ascender puntualmente as temperaturas máximas, polo que de novo volveremos a valores moi suaves, valores altos para esta época do ano. O vento soprará frouxo e de compoñente leste, así que en principio a semana da ponte comeza con bo tempo, ¿no? A partir do domingo, con esa cousa do sábado que teremos aí unha pequena sombra, porque poden vir alguna precipitación aí a última hora da tarde ou pola noite, tamén a madrugada do domingo, pero a partir do domingo, a medida que vai avanzando a xornada, xa irán desaparecendo esa posibilidad de precipitacións e comezaremos a semana o lunes con, en fin, con tempo casi de verán.
Oh,
casi,
que
casi,
ben, que ben, que ben.
Con temperaturas altas para esta época do ano, pero bueno, sobre todo nas horas centrais do día, non? Tampouco pola mañá e pola noite, non esperedes milagros, que a cousa tampouco dá para
tanto. Bueno, ten que refrescar,
claro,
lógico. Que todo esto non chegamos indo inverno, ¿eh?
No, ainda non. Pero xa estamos cada vez máis preto,
¿eh? Ah, sí, sí, pero teo 21, non? O 22, 21 creo.
Sí.
Todavía non?
Bueno, pois imos, si che parece, despois desto, a ver que é o que contan os periódicos, que é o que contan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con eles.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, como sempre, comenzamos ese repaso á prensa pola portada digital de La Voz de Galicia. Destaca este diario coruñés que o desemprego subiu en novembro en Galicia en 4.614 personas. Non obstante, o desemprego caeu en 21.604 persoas na comunidade nos últimos 12 meses, que foi un descenso do 9,74. Xa sabedes que sempre que falamos dos datos do paro, se hai unha parte negativa, pois sempre imos a topar a outra parte positiva. Habrá que, en fin, trasladarse a donde seña, pero sempre ha de haber un dato que diga que a cousa vai ben.
Bueno, con respecto a desamortización de Mendizábal, vamos, unha barbaridade.
Bueno, pois o paro sube en 24.841 persoas no mes de novembro. En España encadena 4 meses de ascensos. Eso en España. Pero ainda así, o total de desempregados continuou nos seus niveles máis baixos dos últimos 7 anos, ao situarse en 3.789.823 parados.
Di tamén
La Voz de Galicia.
O que che digo eu, tal cual.
En fin, para dar outro dato máis, a Seguridade Social perde 32.832 afiliados en novembro.
Ese xa é un dato malo, eh?
Sí.
Aí xa
non houve, non. Xa non houve forma de contrarrestarlo. Bueno, le vei a culpa de algo que non era, o titular de La Voz tamén. En liberdade, os dous acusados de yihadismo, titula este periódico. O pasaron de ser yihadistas a ser acusados agora xa nese periódico. O arxelino Abdelkader Reijime chegou a Vimianzo tras ser posto en liberdade o xoves. Tan só tratei de axudar o meu irmão, di. O salario mínimo sube de golpe un 8% e sitúase en 707 euros. En fin, unha subida dun 8% o salario mínimo pode parecer un dato relevante. Si o situamos no seu contexto, sube 50 euros o mes, 52 creo, o salario mínimo, ¿no? A medida acordada por o PP e o PSOE afectará un total de 300.000 traballadores galegos, di La Voz, e o goberno elevará o tope máximo de cotización á Seguridade Social. Tamén destaca este diario que o Banco Popular sacrifica a Ángel Ron para pacificar o banco e intentar seguir en solitario, que a Bolsa premia o relevo no Popular e agarda que se produza un golpe de timón. Emilio Saracho, un galáctico das finanzas para apaciguar o mercado. Este madrileño, considerado como o español que máis longe chegou no mundo da banca de inversión, non chega á presidencia popular no seu mellor momento, di. E Ángel Ron, o home tranquilo que o perdeu o exceso de confianza, foi o destituído Ángel Ron. Por certo, creo que se non recordo mal, falo de memoria ahora mismo, 8 millóns de euros de indemnización. Nogueira de Miño, a Capela Sixtina da Ribeira Sacra, é outro dos titulares en La Voz. Tamén di este diario que o primeiro cargo das Mareas, imputado por corrupción, descarta presentar a súa dimisión. Jorge Duarte é edil en Santiago e alega que non está obligado polo código ético a dimitir, tan só acepta ceder parte das súas competencias. Mouriño disposto a construir un novo estadio fora de Vigo. Falamos do presidente do Celta, asegura que hai unha oferta polo clube e que fai tempo que que depositou un aval superior ao solicitado, si ben non hai nada firmado. Holand cede o testigo a Valls, convírtese no primeiro presidente da Quinta República que renuncia a presentarse á reelección en Francia. O goberno ábrese a unha reforma da Constitución, pero pide prudencia. Tino Fernández, presidente do Depor, di estamos pagando impostos por ter mentido. De la Serna acepta dialogar sobre o traspaso da AP9, pero sin que teña custos. Donald Trump rodease de plutócratas no goberno máis rico da historia de Estados Unidos. No goberno máis rico, o goberno máis rico, queremos decir, os membros do goberno máis ricos da historia dos Estados Unidos. Isto, pois, é o que atopamos nos titulares hoxe de La Voz de Galicia, os titulares máis destacados. Agora, Parisares, achéganos tamén, pois, aos titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois, Opinión da Coruña, na súa edición digital, comeza en clave local e, de entrada, adica o seu primeiro titular o proxecto das Percebeiras e di que os promotores reactivan o maior proxecto inmobiliario no paseo. En páxinas de economía, que o paro en Galicia sube en 4.614 persoas en novembro. Tamén titula La Opinión que unha xoven resulta ferida nun atropelo na Coruña, que a Lotería Nacional deixa 360.000 euros na Coruña. Parabéns aos afortunados. Tamén hai outro titular de economía, chámano Mr. Marshall, e refírese a Emilio Saracho, novo presidente do Popular, que é o español que chegou máis alto na banca de inversión internacional. Tamén en clave local titula La Opinión que a reforma de Riazor estará licitada o vindeiro outono, que en páxinas de economía que de Paredes defende que non inclúe no seu contrato nin o finiquito de Nova Caixa Galicia. Despois hai outros titulares en referentes á sociedade e hai un que os estudantes, pois non sei como o tomarán, adeus á selectividade de setembro, e o ese titular tamén que suspenden o permiso para voar a aerolínea do avión do Chapecoense. Que a investigación descarta relación dos detidos na Coruña co yihadismo. Tamén que falece o artista e exconcelleiro de Culleredo Celestino Poza, nova que dábamos nos onte aquí. Tamén en páxinas de sociedade morre o fillo do fundador do Circo do Sol cando preparaba un espectáculo. En clave local, que levaba varios meses nunha situación desesperada, a renda foi unha ledicia, isto dino a primeira beneficiaria da renda social municipal do Concello da Coruña. Tamén hai outros titulares como a que o goberno aproba hoxe a maior subida do salario mínimo en 30 anos. Se levaba sin revisarse 30 anos, o salario mínimo.
Ya, pero digo, falábamos eso de un 8% de aumento do salario mínimo, pero que eso tradúcese, sí. Creo que son 52 euros, 50,
pues, sí. O sea, pero o mes, ¿eh? Sí. Ollo, pero ollo dato, 30 anos sen revisarse, 30 anos.
Ahí está, o sea, ahora mismo creo que hasta ahora no, pero ahora superamos a Grecia. Hasta ahora no superábamos a Grecia.
No.
Ahora, a partir de ahora, cuando entre en vigor cuando que venga a subir el salario mínimo, pues superaremos a Grecia. Tenemos un salario mínimo ligeramente más alto que el de Grecia.
No mucho más, ¿eh?
No mucho más.
Y después, que a Xunta alerta de que un de cada tres afectados por el VIH desconoce que está infectado. E, por último, que o grupo alemán Rammstein será o cabeza de cartel do Resurrection Fest de Viveiro. Xa sabes, este festival aí de músicas, aí heavies, aí heavy metal e demais. Aí está, esos son os titulares, xa sei.
Bueno, pois agora toca revisar a outra cabeceira coruñesa, e elidealgallego.com destaca que a cifra de detidos polos roubos en pequenos negocios chega casi a 60, no que vai de ano ata o 31 de outubro, segundo contas da Xefatura Superior de Policía da Policía Nacional. Practicáronse 56 detencións relacionadas coa oleada de roubos con forza en pequenos negocios que atouta a cidade. Este diario di tamén que Emilio Zaracho sustituía a Ángel Ron como presidente do Banco Popular, que a Garda Civil deixa en liberdade o detido en Arteixo por yihadismo. Os 4 detidos esta semana en Galicia, en Almería, incluído o arxelino arrestado na Avenida de Finisterre de Arteixo, en relación coa rede de inmigración utilizada pola DAES, quedaron en liberdade. Afirma Xore Tela, porta as claves da productividade nunha conferencia na Coruña, titula tamén. O edil de Compostela Berta, citada a declarar como investigado, non dimitirá. Inditex inaugura a nova tenda de Máximo Duty no antigo Zara da Rúa de Compostela. E Oleiros experimenta en Iñás o seu novo método para a eliminación, para eliminar os plumachos, di tamén en titulares este diario. O goberno de Sada pagará a luz aos negocios que mellor decoren os seus escaparates para o Nadal, e Ferreiro ignora se o Concello deberá pagar por ter a titularidade do cárcere. E outro dos titulares tamén fala el Ideal da subida do salario mínimo ata os 707,6 € en 14 pagas. O área metropolitana de Vigo constituyese en un pleno bronco que acabou co abandono do PP. E outro dos titulares. Bueno, parece que non temos conexión coa policía local de Oleiros. Bueno, non sei se temos conexión e non hai nada que contar.
Mais ben un segundo, nada, falei agora con Eduardo, xefe da policía.
Sí que conectaches coa policía local.
Sí, conectamos, pero bueno, non había nada. Que bo tempo, que che digo sempre, que axuden todo, que non me queres creer. Por lo tanto, nada, que todo ben.
Muy ben, pois toca agora escoitar o boletín. Despois volvemos hoxe na entrevista. Falaremos de solidariedade. Falaremos pois de unha campaña que está levando a cabo o Clube de Leóns de Oleiros. É unha campaña de recollida de roupa de abrigo para as camas, de recollida de nórdicos, de dedóns nórdicos. Bueno, unha campaña que persigue que eso, si alguén ten algún nórdico de sobra, pois que estea en boas condicións, que non o tire, que colabore con esta campaña de recollida que leva a cabo o Clube de Leóns de Oleiros. Falaremos despois con Ricardo Gómez sobre este asunto.